Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și online. Premierul desemnat Eugen Tomac poartă zilele astea negocieri pentru formarea guvernului. Dacă te iei după primele declarații ale liderilor politici, pare destul de greu de crezut că va trece acest guvern. PNL nu crede într-un cabinet nepolitic, USR își vrea proprii miniștri în el, iar PSD-ul vrea stoparea acelor reforme despre care însuși Eugen Tomac spunea că sunt bune cele începute de premierul demis Ilie Bolojan. Spre ce ne îndreptăm, unde vor duce toate lucrurile astea, discutăm despre toate cu sociologul Cristian Andrei, agenția de rating politic. Bine ați revenit în Piața Victoriei.
Bine v-am regăsit, mersi de invitație.
La cum arată lucrurile acum, Cristian Andrei, ce rezultat pare să se contureze din negocierile astea?
Nu-mi place să fac pariuri, cred că suntem undeva în situația de 50-50, dar de ce? Pentru că, da, există această neîncredere de la PNL și USR și care probabil va însemna, cel puțin oficial, un vot de respingere sau abținere. Însă, în același timp, e de așteptat ca în Parlament să existe, nu-i așa, acea majoritate formată, da, de strânsură sau la bucată sau cu oameni care se trezesc că susțin așa interesul național ca pe vremuri, ca să glumesc. Deci de aia spun 50-50, dacă ne-am luat după pozițiile partidelor și după aritmetica normală parlamentară, n-ar trebui să treacă astăzi, n-ar trebui conform matematicii. Dar mă aștept oricând la genul acesta de surprize. Am văzut și ieri acea amenințare, să zic, voalată că și al doilea premier, dacă ar fi numit, va fi tot un premier al președintelui, deci nu s-ar schimba nimic față de poziția de negociere actuală și cumva asta e o forțare pentru cine are urechi să audă prin partidele respective.
Explicați-ne
că tot
puțin
la mâna președinte va ajunge.
Da, explicați-ne puțin asta, pentru că a părut ușor straniu că deja din prima zi de negocieri dezvălui planul B al președintelui. Planul B fiind tot un tehnocrat sau cineva chiar și mai tehnocrat, ca să zic așa, pentru că Eugen Tomac a lăsat de înțeles că va fi cineva chiar din afara vieții politice. El însuși a condus un partid politic până de curând, dar următorul tehnocrat va fi de-a binelea tehnocrat. De ce ai da o astfel de informație în timpul negocierilor, de fapt?
Ca să forțez mâna, explicația ne-a dat-o, cu ghilimele de rigoare, să spunem așa, președintele, în anunțul pe care l-a făcut joia trecută, când a criticat partidele, spunând destul de tăios, atât cât poate Nicușor Dan să o facă: nu ați putut să faceți guvern, nu puteți să faceți guvern, preiau eu inițiativa, pe scurt. Și el probabil crede în continuare în această variantă și consideră că partidele și-au epuizat în momentul de față opțiunile, au dus la criză, nu contează, n-are dreptate, asta ne spune președintele, și mai departe vrea să împingă formula actuală pentru a nu se mai ajunge la încă 3-4 săptămâni de, să spunem, de pierdere de timp. Cam despre asta e vorba.
Ca să fie o forțare a mâinii, presupunem că ar avea destul de mult succes varianta asta, dar ar avea realmente? E teama de anticipate atât de puternică în rândul tuturor încât să accepte o a doua propunere, orice ar fi?
Cred că acum, la prima nominalizare, nu e. Lucrurile acestea de obicei se cristalizează atunci când ești în preajma momentului, când ai examenul de data a doua zi și devine teama mai mare. Și atunci, da, atunci este posibil ca tot, nu-i așa, la mâna președintelui să ajungă și atunci să se voteze chiar orice variantă de cabinet își dorește. Mesajul fiind, ok, negociați acum, spuneți ce vreți acum, pentru că a doua oară s-ar putea nici măcar atât să nu mai aveți ce negocia, cam așa ceva sună.
După declarațiile celor de la PNL, adică nu ne uităm la AUR, care își dorește alegeri anticipate, probabil ar crește în urma lor. Dacă ne uităm la PNL, ar avea motive să-și dorească aceste anticipate? Simte că iese mai întărit PNL-ul?
Nu cred că cineva în momentul de față dintre partidele din fosta coaliție are în mod real de câștigat. Probabil
un bluff, de fapt.
Nu știu, eu acum unde-s vorbind n-am auzit pe cineva, mă rog, la nivelul lui Bolojan să spună că într-adevăr își dorește anticipate. Acum că am mai spus cât un penelist chestia asta, Na, asta
ei tot vorbesc despre a crește în opoziție, despre, adică își imaginează...
Da, dar pe termen lung. Ilie Bolojan a vorbit corect despre 2 ani de zile în care partidul să se refacă, să-și găsească, nu știu, ce mesaj, identitate și așa mai departe, ce doresc ei, dar 2 ani. Adică vorbim de alegerile din 2028, nu peste noapte, niște alegeri. Acum iar rade pe toți și probabil că ar rade bună parte din ceea ce știm noi ca democrație în România.
Bun, ne uităm la cum se poartă aceste negocieri zilele astea. Există cineva care are, nu știu, poziția cea mai puternică în negocierile astea din ce am văzut până acum?
Sentimentul meu și nu-i doar un sentiment, e un calcul, este că PSD este foarte relaxat și din momentul în care a avut acel parteneriat cu AUR, care l-a reintrodus în joc, da? Pentru că în momentul respectiv PSD a redevenit cel mai important partid din Parlament, ei pot controla orice formulă de guvernare și se vede asta cumva printre rânduri, vedem și nervozitatea PNL-ului, mă rog, pe bună dreptate, că PSD e acolo la butoane. PSD este destul de cert pe el că la un moment dat, peste 6 luni, un an de zile, va reveni full la guvernare cu armata de PSD mai mici pe care i-a are în Parlament, de mici și grupuri parlamentare de acolo. Deci cred că ei, din punct de vedere al puterii, al capacității de a negocia, au ieșit sau sunt acum puternici. Însă, eu mereu separ planul ăsta de ceea ce se va întâmpla la alegerile viitoare. Și, din păcate, indiferent de ce opțiune avem, că ne place PNL sau USR sau PSD sau ce vreți în momentul ăsta, populismul va câștiga la alegerile următoare și asta este cel mai dramatic, pentru că, dau exemplu mereu, omul care deschide 3 minute știrile seara să vadă ce s-a mai întâmplat între alte, nu știu, inundații și lucruri și vede și știrile de la guvern sau de la negocieri sau din Parlament, nu înțelege nimic. Cred că oamenii care ne ascultă înțeleg cel mai bine lucrul ăsta, poate în drum spre casă chiar acum. Tocmai asta e problema, că puterea poate fi câștigată mâine, pentru o lună poți să dai fonduri la primarii tăi, poți să faci lucruri de genul ăsta, dar alegerile următoare arată dezastros, din păcate, pentru România, pentru că toate partidele pică cumva, pică și cresc împreună, am zis asta și acum un an, ori toți câștigă, ori pierd împreună, pentru că sentimentul e de dezamăgire față de toți, chiar dacă, repet, putem considera pe unul sau altul, nu știu, că Bolojan a avut dreptate sau că PSD a avut dreptate acum.
Bun, aș vrea să ne uităm un pic la pozițiile fiecărui partid important din ecuația asta. PSD, spuneți, se află într-o poziție destul de confortabilă, negociază și din poziția celui care deține într-un fel cheia majorității, nu?
Da.
Evită un refuz direct pentru că n-ar avea motive și oricum l-ar transforma în principalul vinovat pentru prelungirea crizei. Da, în același timp insistă și pe subiectul ăsta al unor măsuri anume care să se ia, reducerea TVA pentru anumite categorii de produse și servicii, stoparea acelor reforme despre care ziceam, chiar Eugen Tomac spunea că sunt bune și la un moment dat chiar se angaja să le continue. Până la urmă, PSD-ul e în această postură de a pune condiții referitoare la subiectul ăsta?
Ce s-a schimbat la PSD? Nu așa a făcut tot timpul și în timpul, mă rog, pe perioada guvernării Bolojan, a spus că susține reformele și dimineața și după amiaza critica exact aceleași, mă rog, măsuri sau reforme, spuneți-le cum vreți. Da, PSD va continua să facă așa. De fapt, asta este și critica pe care le-o face sau o face toată lumea la adresa guvernului tehnic, tehnocrat, independent, că de fapt în spate vor fi niște oameni care vor lua decizii pretinzând în același timp că ei se opun acelor măsuri sau acelor decizii.
Drept asta e valabil care... pentru PSD? Adică...
Mă referam la PSD, dar faptul în care a făcut lucrurile și
până acum. Ar încerca și ceilalți să facă jocul ăsta?
Da, dar nu știu cât ține, adică, vedeți, pentru a căpăta puterea PSD-ului a folosit, dar pentru imagine, pentru scor electoral nu i-a folosit la nimic, adică în cel mai bun caz PSD se află la același scor sub 20% unde era și înainte de această criză. Deci, de ce ar face-o și ceilalți dacă a falimentat strategia asta și sub Ciolacu, și sub Ciucă, și sub... guvernarea Bolojan, când PSD a făcut același lucru. Deci de ce ar prelua toată lumea rolul elevului supărat care aruncă cu hârtie în dirigintele de la masă? ca să zic așa.
Bun, practic PSD încearcă să transforme susținerea asta guvernului într-un soi de schimb, voi primiți voturile, noi influențăm agenda economică, nu? Într-un mod ocult, să zicem așa, sau mai direct, ieșind și spunând vrem aia, nu știm câte din lucrurile pe care le vor se vor materializa, dar...
Aici trebuie spus un lucru, poate sunt și oameni care sunt de acord cu ceea ce spune PSD. Da, este normal să vrei taxe mai mici sau TVA mai mic pentru medicamente și așa mai departe. Problema este să spui de unde iei banii respectivi. Vreau să fac mențiunea asta, pentru că sună foarte bine să spui și eu pot să mă duc acum să negociez cu domnul Tomac, îmi fac un partid și spun că trebuie să scadă prețurile. Asta doar pe partea de cât de viabile sau nu sunt aceste mesaje. Însă aici nici măcar nu cred că e de, pentru că revin la întrebarea, dar nu cred că e vorba de agenda economică. E vorba mai degrabă de cât de multe din lucrurile pe care le poate negocia PSD pentru primari, fonduri, poziții în statul român e vorba. Pentru că, trebuie spus, partidele, într-o formă mai mare sau mai mică, își doresc lucrul ăsta și nu pun egal între ele, dar asta este ceea ce face un partid atunci când negociază în eșalonul 2, 3, 4 la nivel local să aibă poziție. Deci nu cred că e vorba de a controla agenda economică aici. E vorba de funcții și bani de regulă.
Și de multă retorică, probabil, a spune că tu te bați
public,
pentru anumite lucruri încă din...
Da.
Da.
Dar vezi, aici apare neîncrederea, că toată lumea întreabă, domnule, dar de ce am ajuns aici, de ce suntem în punctul ăsta? Exact din chestiunea asta apare frustrarea, că pare că un partid se bate 2-3 ani de zile pentru, nu știu, scăderi de taxe sau mai știu eu ce, dar la final vezi că tot ce-l interesa era puterea sau un joc din acesta și pe termen lung cad măștile și se văd chestiunile astea. Și dacă a existat așa un fel de zvâc, un fel de mică energie în zona Bolojan, în partea de imagine, e că cel puțin o perioadă, vedem și în continuare, a dat sentimentul că vrea să pună frână sau în fine să își pună cuvintele acolo sau invers, acțiunea acolo unde sunt și cuvintele. A zis, domne, dacă asta spun asta și fac, e rău că e bine. Acum nu îl laud pe domnul Bolojan, dar încerc din nou să explic mecanismele astea care au dus la frustrare, respectiv la un câștig din partea unui politician. Dacă spui vorbele acolo unde este și acțiunea, ești veritabil, ești mai autentic. PSD cu tipul acesta de acțiune din ultimii ani dă tot mai mult senzația asta de dublu limbaj.
Apropo de mențiunea asta despre Bolojan, deschidem o paranteză. Cât mai poate călări Ilie Bolojan acest val care pare că i-a adus puncte, această victimizare, debarcarea, expunerea unor lucruri, mai ales acum, după ce a fost debarcat, cumva, a căpătat aura asta de om intransigent, care nu doar lua măsuri din astea contabile din PIX, dar avea și niște motive în spate, a tot dezvăluit anumite lucruri, odată ce a părăsit limbajul ăsta diplomatic de coaliție. Cât mai poate să-l ajute și ce ar trebui să facă cu capitalul ăsta?
Problema e așa, poți să faci lucrurile astea când ești in the spotlight, așa, când ești în mijlocul scenei și e ușor să fii văzut, e ușor să iei aceste măsuri, ai pixul și hârtia ștampilă acolo să decizi. Problema e după aia că agenda se schimbă, adică uite-te ce s-a întâmplat doar în plan extern în ultimele luni de zile cu prețuri și așa mai departe. E foarte ușor să vină politicieni în următorii, totuși, 2 ani de zile, este un timp lung, care să, nu știu, invoce inclusiv această responsabilitate sau interesul național și cumva să... să fure atenția publică și tu din opoziție să ai mai greu acces la, mai ales că domnul Bolojan nu este un populist de tip Simion sau PSD care să vină să-și rupă cămașa de pe el pe tema prețurilor, să zicem, sau pensiilor. Deci va fi mai dificil din opoziție, asta încerc să spun, pentru că spotlight-ul, lumina, reflectoarele vor fi pe cei de acolo. Va depinde performanța lui electorală de data asta, de performanța celor care vor fi la cabinetul, la Palatul Victoria și de acest conflict care s-a creionat în ultimile luni între să zicem, polul Bolojan și Palatul Cotroceni.
Apropo de asta, se poate transfera din susținerea de mai ieri a unui tip de electorat pentru Nicușor, dar nu mă refer la cel care a votat de conjunctură ca să nu iasă Simion, ci mă refer la cel care chiar a crezut și, mă rog, poate până foarte de curând în personajul politic Nicușor Dan și acum se vede dezamăgit. Se poate transfera la Bolojan din capitalul ăsta?
Da, aici va fi o competiție în următorii ani de zile pentru exact acest public. Problema este că acest public este unul destul de, cum să spun, un public care a fost destul de dezamăgit. Noi nu vorbim aici de un public foarte coerent sau unul foarte solid, de un bazin de oameni foarte clar definit. Și, na, din punctul ăsta de vedere, sunt oameni care vor rămâne și alături de președintele Nicușor Dan, pentru că, repet, nu stau să se uite toată ziua la știri. Electoratul Nicușor Dan nu a fost în totalitate acest electorat reformist, urban și așa mai departe, care să meargă 100% către Bolojan. În fine, e mai complicat, o ecuație complicată, dar cu siguranță va exista competiție acolo între acești doi politicieni. Și există deja, o vedem, ăsta este adevărul.
Plecasem de la PSD și condițiile pe care le pune în materie de agendă economică, fiscală și așa mai departe. E interesant că Eugen Tomac, în funcție de scările pe care a vorbit după o întâlnire sau alta, a zis lucruri oarecum contradictorii. La PNL, cum spuneam, a spus că agenda lui Bolojan a fost foarte bună, că vrea să continue el însuși pe drumul ăsta pe care a luat-o România. La PSD a spus că, sigur, nu avem nevoie de austeritate și părea să dea dreptate celor de la PSD. Nu știu, pare un exercițiu facil de a împăca pe toată lumea, dar e mai mult decât atât, oare?
Așa mi s-a părut și mie, că este un mod din acesta discursiv de a arăta că dai dreptate tuturor, încercând să fii tu un fel de al doilea mediator după Nicușor Dan sau un punct de echilibru, dar într-adevăr unele lucruri nu stau în picioare, se contrazic în final. La finalul zilei, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimele luni, ce spunea PSD că trebuie oprite anumite lucruri și ce spune PNL sau domnul Bolojan este în opoziție. Deci nu cred că e mai mult de atât, cred că e doar o încercare a domnului Tomac de a fi rezonabil în spațiul public, de a arăta un soi de calm și echilibru, de a arăta că se află sau se pune în poziția asta de, mă rog, mediator, reprezentant al domnului Nicușor Dan, al președintelui. Nu știu cât va funcționa chestiunea asta, pentru că la finalul zilei, chiar dacă se ajunge la guvernare, se va ajunge la lucruri concrete și acolo, fără un partid în față, fără o forță de negociere alta decât a președintelui, nu va putea să facă foarte multe echilibristică. La guvernare nu este ca la Cotroceni, ca să spunem așa. La Cotroceni poți să fii mediator, la Palatul Victoria nu poți. Acolo trebuie să decizi într-o parte sau alta la un moment dat și să-ți asumi niște lucruri care vor costa politic, vor costa sprijin politic în Parlament și critici.
Asta este și observația lui Ilie Bolojan și a celor de la PNL, care au zis că nu susțin de principiu acest guvern tehnic sau tehnocrat sau cum s-o numi el, tocmai pentru că nu este un guvern politic. Asta a fost obiecția principală, nu, a PNL-ului, și a dat cumva semnalul, după care, sigur, lucrurile s-au intensificat odată ce a ieșit prim vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, cu acea postare, mă rog, virulentă la adresa lui Tomac, care purta negocieri secrete cu PSD-ul, că pe listă sunt nume agreate de PSD, și acum pare să fi mutat totul atenția de la susținem sau nu guvernul Tomac la este sau nu Tomac independent de PSD, de fapt.
Băi, de fapt, ultima propoziție e cea care contează. PNL nu are încredere că acesta este un guvern independent. Și, de fapt, afirmația poți să o faci la modul general. Orice guvern tehnocrat sau tehnic sau independent nu este independent, pentru că nu este în același timp al nimănui, dar poate ajunge să fie al tuturor. Adică acolo poate oricine să se, cu ghilimele, mufeze politic și să obțină diverse favoruri. Și asta aduce un soi de neclaritate și mesajul PNL, cel puțin din așa cum l-am înțeles, este că ei nu cred în fiabilitatea a unui proiect politic, adică ei vorbesc mai degrabă de guverne minoritare, dar care să fie asumate clare și să știe lumea despre ce e vorba. Și trebuie spus că până la un punct e și normal așa. Noi, din păcate, sau avem un risc cu acest guvern tehnocrat, să nu mai știm cine este la putere și în opoziție. Adică dincolo de PNL, PSD, neclaritatea asta, cine ia deciziile? Nu așa, pentru că în Parlament e foarte ușor să te ascunzi, la un vot, am văzut săptămâna trecută, faci într-un fel, la un alt vot te opui, pari în opoziție. Din nou, când tragi linie peste câteva luni sau peste 2 ani, lumea va înjura, pentru că nu va mai ști pe cine să tragă la răspundere. Mai mult decât atât, e periculos și pentru președintele Nicu Șordan, pentru că în final, dacă toate partidele ar sta ascunse în spatele acestui paravan al responsabilității undeva în Parlament, toate criticile se vor duce către el, va fi guvernul său. Deci, mă rog, am plecat un pic departe de ce a spus domnul Bolojan. La domnul Bolojan și la PNL e vorba de neîncrederea asta funciară în PSD, punct, și în faptul că ei, de fapt, controlează domeniile cheie sau controlează chiar mai mult decât domeniile cheie, ar avea o înțelegere cu președintele, ei asta spun. Dar dincolo de asta am și eu această opinie separată, că m-am mai spus-o, cred, în câteva interviuri, că și o repet pentru că țin la ideea asta. Neclaritatea despre cine e la putere și în opoziție ne-a dus la dezastrul din 2024. PNL și PSD erau ba la putere dimineața, ba la putere seara, ba în opoziție seara. Lumea s-a supărat și a zis ok, atunci toți sunteți la fel, votăm altceva. Deci nu e sănătos pe termen lung. Poate fi sănătos așa 2-3 luni să rezolve o guvernare de tranziție către altceva, dar nu pe termen lung.
O să revenim la ideea asta, dacă guvernul Tomac e un guvern spre altceva, m-aș uita însă și la USR, pentru că e important să vedem dacă există vreo divergență de opinii între USR și PNL în abordare. Ei insistă foarte mult să fie păstrați miniștrii lor, pe care îi consideră foarte performanți. Ori asta contravine din start ideii de guvern tehnic, cum vrea Tomac să fie acest guvern. El vrea să fie tehnic până în eșaloanele 2-3. Și atunci e clar că e o condiție maximală sau imposibil de realizat. Ce urmărește USR, de fapt, cu discuția asta?
Nu, ăla e un mesaj mai elegant de a spune, vedeți, fac întâi o introducere. USR a fost foarte criticat pentru că a fugit de la guvernare. Inclusiv publicul propriu i-a spus, domne, trebuie să rămâi acolo, să stai. În 2021 nu conta, ok, mai îndurai și trebuia să rămâi. La guvernare se fac lucrurile, nu din opoziție. Și acest refren l-a auzit 4 ani de zile. Au intrat la guvernare, acum sunt cumva lăsați iarăși în offside și au găsit o modalitate elegantă de a spune, ok, noi am tot fost dați afară, dar am rămâne în măsura în care, da, suntem aici și luăm niște decizii. Dar, pe fond, e vorba despre a se coordona, așa cum a spus cu domnul Bolojan și cu PNL. E un mesaj mai elegant în care resping guvernul tehnocrat sau independent. Practic despre asta e vorba. Nu e vorba despre mai multe sau strategii. Nu e nimic ascuns acolo. E o formă elegantă de a spune, noi ne-am asumat guvernarea, dar atâta vreme când nu suntem acolo, nu vedem de ce am stat, nu-i așa? Adică de ce să susținem un guvern din care nu facem parte?
Să ne uităm un pic, apropo de nume de pe listă, așa cum vrea USR-ul și de ideea tehnocraților de pe listă. Ce ne arată, de fapt, lista, parțial doar confirmată de Eugen Tomac? Sunt acolo niște nume despre care poți să spui că sunt asociate cumva politic, nu? Și spre PSD, dar nu numai, de pildă. Adică m-aș uita și spre Orban și Forța Dreptei, în cazul lui Bogdan Glăvan, de pildă. Sau, nu știu, cred că poți găsi diverse afilieri.
Inițial, prima parte cu care s-a început și care a fost împinsă de PR, nu, cu oamenii aceia, mă rog, apreciați și cu multă, mă rog, mult CV în spate, ambasadori, diplomați, oameni, să spunem, înalți funcționari publici cu experiență, partea aia suna ca într-adevăr ca un fel de guvern, cabinet al statului, un cabinet experimentat, unul care nu vine să afle de-a pe azi pe mâine care sunt ușile și unde se iau deciziile, știe deja toate lucrurile astea.
Și încă ceva, nu, capital politic.
Da, și nu vine să dărâme un stat sau să-și propună să reformeze foarte mult statul, ci să administreze bine statul. Spre deosebire, nu e așa de guvernul ăla tehnocrat din 2016, care venea mai degrabă cumva din societatea civilă și venea cu mesajul, nu mai avem încredere în acest stat, vrem să-l schimbăm, intrăm, nu e așa, și modificăm ADN-ul. Și ați văzut ce urât a reacționat statul imediat. Acum cumva părea că este în primă parte și este o parte din el un cabinet de oameni experimentați, dar din stat, adică oameni care confirmă că statul are resurse. Dar Apoi, într-adevăr, au început să apară aceste nume care arată că, de fapt, se negociază și s-a negociat, cel puțin, cu PSD, măcar, dacă, nu știu, vedem și mai departe cu alte partide, o apropiere a unor miniștri pe domenii cheie, ceea ce, noroc, din păcate confirmă, sau din păcate pentru ideea de guvern tehnocrat sau pentru ideea de negociere responsabilă, confirmă suspiciunea aceasta că guvernul de fapt nu e politic și că este un guvern unde partidele vor avea intrări la cabinetul 1, poate vor fi acolo la dreapta și la stânga ministrului și vor influența de fapt ce se întâmplă.
Cât de greu este?
Așa arată astăzi. E un fel de struțocămilă, dacă vreți, dar nu mai arată guvernul independent strict de specialiști de săptămâna trecută.
Poate fi, adică ar trebui să ne uităm la merită purtată o bătălie pe componența acestei liste, de fapt, adică partidele să spună nu, nu acceptăm anumite propuneri pentru că miros a PSD sau a PNL sau mai știu eu ce. Și atunci trebuie să luăm la puricat și să refacem lista asta până când ea ajunge la o formă de neatacat. Asta să fie miza reală?
Era expresia din nou, the ship has sailed, știi, a ieșit, vaporul a plecat din port, trebuia să se întâmple asta la Cotroceni săptămâna trecută, să existe negocierea acolo. Atâta vreme cât Tomac a plecat fără o înțelegere cu partidele negociate de președinte, asta nu se mai poate întoarce acum. Ce vedem e doar așa, un fel de nuanțare a unor poziții până când va veni verdictul probabil dinspre PNL și USR, că nu au încredere în formula asta care, să zicem, miroase prea mult a politică. Și de fapt negocierea cumva a eșuat pentru că, din nou, există neîncrederea între partide, că unul sau altul, mai ales PNL și USR, au suspiciune față de PSD, că va fi mai mult decât trebuie implicat în acest guvern. Și negocierile nu au alungat această temere și această îndoială. Și mai departe, că luăm doi miniștri și schimbăm cu alți doi și aflăm peste trei luni că poate și ei sunt apropiați și de fapt negociați politic, asta nu schimbă nimic. Repet, nivelul de neîncredere este foarte, foarte ridicat. Doar o formulă din asta de strânsură de voturi din Parlament la bucată ar putea să bată voința partidelor, dar și aici este foarte greu matematic să se întâmple.
UDMR, să investigăm și UDMR, pentru ei întrebarea care e, nu dacă îl vrem pe Tomac, ci dacă Tomac are o majoritate, nu? Pentru că n-au interesul să intre într-un experiment care să pice foarte repede sau care e abordarea UDMR-ului?
UDMR-ul, în ciuda, să spunem, opiniilor, în general, mai pragmatice despre acest partid, de fapt, în fine, tot despre pragmatism e vorba, e supărat pentru că ar vrea să fie în guvern, adică nu vrea să stea să susțină un cabinet din care nu face parte, a avut două sau trei portofolii extrem de importante. În egală măsură există această problemă de identitate și ei și sunt foarte, știți, foarte sensibili la subiectul ăsta, că va fi un guvern care va fi susținut, dacă nu-i susținut de PNL și USR, de tot felul de populiști sau de care arată chiar mai rău decât AUR, pe care președintele și Eugen Tomac nu l-au scos de la negocieri sau de pe lista de posibil parteneri de guvernare. Așa că UDMR are mai multe motive. În esență, nu-și dorește să fie a 14-a roată la căruță, fără să aibă nici măcar, așa cum avea pe vremuri, în guvernele PSD, două ministere importante. Deci, la ei pragmatismul sau în fine acest realism a contat. Ori suntem acolo și facem un compromis, dar primim ceva, ori nu putem să facem compromisul pentru că atunci ne distruge. Și atâta vreme cât ambele nu sunt valabile, adică te și compromiți, dar nu ai nici putere executivă să influențezi lucrurile, asta naște reticență din partea lor. Repet, e pragmatism sau realism, spuneți-i cum vreți.
Bun, vorbeam mai devreme, Cristian Andrei, despre durata eventual limitată a unui astfel de cabinet, că o fi Tomac acum, că o fi următorul tehnocrat acceptat de nevoie la runda următoare, ce termen de valabilitate ar avea un astfel de executiv și spre ce, de fapt, ne-ar duce el?
Din nou, aici sunt două, depinde din două perspective, din perspectiva PSD și din perspectiva președintelui. PSD își face calculul că la un moment dat, în câteva luni, un an de zile, se va ajunge la acel moment când economia e bine, lucrurile s-au mai rezolvat și poate să preia puterea cumva și înainte de alegeri. Cred că despre asta a fost vorba atunci când se tot enunțau acele termene, că în 4 luni, că în 6 luni, că în toamnă, că în primăvară ar putea să se schimbe acest guvern. Din punctul de vedere al președintelui însă, și asta a fost pentru mine noutatea, este o soluție de care inițial a apărut ca o necesitate, dar pe care cred că acum și-o dorește permanent, pentru că la rândul lui, într-un fel, nu crede că aceste partide pot să mai facă o majoritate între ele, fără intervenția președintelui. În egală măsură, președintele câștigă un loc la masa acestei largi coaliții și cumva cu oamenii săi în guvern reușește să controleze mai mult. Și aici posibil să apară, cred că poate să apară, de fapt, nu acum imediat, dar în timp, dacă vreți, ruptură sau un conflict și între PSD și președinte, pentru că PSD va dori să aibă guvernul, președintele va dori să controleze guvernul, nedorind să dea PSD-ului toată puterea, mai ales că se apropie alegerile și ambii își vor face calcule electorale. Așa că, da, pentru moment toată lumea a văzut acest guvern ca unul de tranziție, dar cred că între timp președintele își dorește ca această soluție să se permanentizeze. Înțelegeți foarte bine că asta va însemna conflict, pentru că președintele, fără să aibă un partid sau partide ale sale în Parlament, e greu să impună el majorități acolo. În același timp are, na, la schimb, numirea premierului și are tot timpul acest amenințare că poate declanșa alegerile anticipate sau se poate supăra pe partide. Deci nu e ceva așezat, nu este un verdict clar în momentul ăsta, dar cu siguranță punctul de plecare a fost unul de guvern de tranziție, un guvern, mă rog, temporar, cu valabilitate limitată.
Dacă premierul desemnat Tomac eșuează în această rundă să formeze un cabinet, va fi un eșec și al președintelui, adică un test pentru capacitatea lui de a construi majorități, vina va fi dată pe partide că nu se înțeleg, cine decontează mai mult?
Din nou, dacă vorbim de decont electoral, toată lumea decontează, în principal partidele, dar treptat va începe să, de fapt, oricum decontează și președintele, pentru că unii îl acuză că a fost prea neutru sau a stat prea departe și n-a încercat să intervină mai repede. Ce să zic, dacă va pica această formulă, cu siguranță va fi președintele pe termen scurt perceput ca incapabil să găsească o formulă și va fi presat să dea partidelor sau unea dintre partide sau unora dintre partide mandatul să încerce. E greu, într-adevăr.
Asta dacă nu se ajunge la acel al doilea tehnocrat?
Bine, aici cu al doilea tehnocrat ar putea exista în teorie unul care să aibă credibilitatea că se poate impune în fața partidelor, dar noi nu avem așa ceva astăzi. Adică am mai spus așa doar pentru domeniul absurdului, singurul probabil care ar putea să facă asta ar fi domnul Isărescu, pentru că el tot timpul a fost cu ghilimele de rigoare stat în stat și nu i s-au impus lui tot timpul sau nu i s-au impus lucruri de către partide. Nu spun că el va fi sau, Doamne ferește, nu speculez. Dădeam doar un exemplu ca să arăt cât de imposibil sau posibil este ca un astfel de nume care să-ți garanteze independența guvernului, mă rog, să existe. Deci nu văd o a doua formulă mai ușor de făcut, doar că atunci președintele într-adevăr are acea amenințare că poate declanșa alegerile anticipate și, în fine, cu asta ar putea să convingă niște parlamentari de aici și de acolo.
Mulțumesc foarte mult, sociologul Cristian Andrei, Agenția de Rating Politic, astăzi în Piața Victoriei. Pe curent!
Mulțumesc și eu!
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.